Boom! Eto na! Nag sama na naman ang Cali at Medellin. Kamusta naman? Ohayo gozaimasu, Shogun Ronaldo. Kamusta, amigo?
Kamusta? Ang dami nag-text sa akin ng ating ilustrado episode eh.
Ano daw? Ano
Mukha
ba?
daw tayong siniluan drug cartel. Sabi ko, hindi, Cali.
Cali. Critically acclaimed naman yata yung ano natin eh, yung best in costume daw tayo so far pagdating sa mga vloggers. Next time, samurai naman tayo, Sir Ronald. Magkakasya tayo
Okay, marami ako
nag-samurai.
niyan.
Ikaw, ready ka na eh. May background ka na. Mapawan yung aircon. Ang init. Ang init. Wait lang, medyo hindi pa ready yung production. Ina-edit-edit ko na sa kanina. Lumabas, Sir Ronald, for your information. Na-forward ko na sa'yo. Kanina nilabas ko naman yung second part kung saan pinag-usapan natin itong mga conspiracy, plots, buljakan, gano'n. So let's start with, eto na, si Maricel Soriano. The great Maricel Soriano. Eto na talaga, the best actress of her generation, arguably. Umaten na ito sa quote-unquote hearing ni Bato de la Rosa. And isa... Iba na, Ronald, hindi na mag-isa si Bato de la Rosa, andyan na sila, Robin Hood, Padilla, yung mga ibang high-level senators nandyan. Unang-una, kailangan bang pumatol si Maricel Soriano at saka anong basa mo sa performance, sa sagot niya? Sa mga...
Cool naman siya, inami naman niya na sa kanya yung address na nire-refer to, pero dinanay niya na merong pot session na nangyayari sa loob, no? At sinubukan siyang i-implicate deeper ni Bato by using alleged testimony ng dalawa niyang kasambahay, no, na nanggugulpi daw siya at lumayas daw sila dahil gumagamit daw siya ng cocaine, no? Sabi niya ay una may hirap naman niyang gulpihin dahil dalawa sila, mag-isa lang siya, no? At dinanay niya na meron nangyayaring pot session doon, no? So, doon na natigil, no? Nagtataka nga siya, bakit siya pinatawag? Dahil wala namang corroborating evidence. Wala namang solid evidence or a smoking gun. So, pero dumano pa rin siya. Inakay pa nga siya ni Robin Hood Padilla na hindi member ng committee. Hindi member si
yun nga,
Robin
anong
Hood
ka-EPA? Ay, sorry, ka-EPA lang. Sasabihin ko sa EPA. Anong ka-contribution ni Sir Robin Hood?
Inakay niya
Dahil
si
artista
Maricel.
Siya, ganun?
Inakay niya dahil parang nagkaroon sila ng pelikula dati. So makakilala sila. No? Kaya, yun.
Wait. So, Sir Ronald, ano, are you implying na parang sabi ni Ronald, pagbigyan mo naman ito si Bato, kawawa naman, wala na silang script. Dumating ka naman kay Papano, patulan mo ng konti. Ganun ba yung vibe sa tingin mo?
Pwede, pwede. Pero baka... Ayaw din niyang masapina, no? Ayaw din niyang magaya kay Kibuloy, kaya unang request eh dumalo na siya kagad, no? Oo, para matapos na dahil tingin ko I doubt kung may susunod pa diyan. Ano, wala namang explosion eh. No? Lahat lang naman ay innuendos eh. Kaya I doubt kung meron pang susunod or
Eh,
kung
mo,
meron pang dadalo.
eto na naman tayo sa ako, you know me. Believe ako sa mga Duterte na yan. I mean, Team DDS. Kasi, feeling ko, tingnan mo ito si Buljak. Ilan buwan na yan sinasabi ng mga pulveronic video sila. Hanggang ngayon, nakahook pa rin yung audience niya even if wala siyang maipakita. So, I won't be surprised. Ano to? Alam mo yung mga Bollywood movie, yung hindi natatapos forever, hindi na redevelop yung script, andun pa rin yung extra, nabubuhay lahat. Mas,
Yes. Pero
parang
yung
pagka ganun to eh, paulit-ulit na hanapin nila na angle yan para
Yes, pero yung pulburon kasi hindi nagkaroon ng Senate hearing, no? Kaya ang isang purpose nitong Senate hearing ay mailabas na yung lalabas at kung meron pang mga dapat ilabas eh di magkakaroon pa ng mga pan. Pero dito parang walang pan eh, walang susunod na kabanata. Walang ganoon eh, no? Yung pulburon kasi naging urban legend eh. Dahil wala namang hearing, wala namang lumalabas na video, no? Naririnig mo lang sa mga rally, no? So talagang kwan siya, nagpatuloy siyang nabuhay. Pero na rin eh, parang namamatay na rin eh. Dahil tuwing sasabihin na may lalabas na, wala namang lumalabas. So eventually, mapapagod na rin yung mga tao. Meron ba talaga o wala? Tapos dito pa sa hearing na ito, yung first hearing, eh, binanatan pa ni Maharlika. Yung unang naglabas ng pulburon, yung unang naglabas nitong PIDEA list. pinanata pa niya si Bato na baka bayad na daw ng Malacanang, no? So, gumugulo eh. Ang nakikita ko dito, ginugulo mo yung kali, ginugulo mo yung tubig, no? Binugulo mo yung tubig, no? Para matabunan yung ibang mga issues na lumalabas, no? In a way, parang China, di ba? Ginulo nila yung tubig by saying na, oh, may mga official sa gobyerno na nakipagkasundo sa kanila, no? Para paktakpan yung mas fundamental issue na Sandy K, 1, 2, and 3. So may mga ganong stilo eh, mga kanyan eh, mga communication na tactics
Parang
yan eh, no?
parang kumbaga kung may false flag, ito naman ano, false dawn,
Oo.
mga ganoon. May mga
Oo.
ganoon, yeah, mga disinformation,
Yeah.
counterinformation, psychological warfare strategy. Pag-usapan natin West Philippine Sea, by the way, kasi parang binubuking ng China ng si Duterte, medyo pahamak na sila kay Digong at mukhang nagbo-burn ng bridges itong ambassador ng China. Pag-usapan natin, kailangan ba, is it time for China to fire their ambassador here, get a new one? But bago natin pag-usapan yung mga yan, mga lutong Macau, balikan natin ito. Anong, first of all, Sir Ronald, Don Ronaldo, ano ang tingin niyo sa performance ni Maricel Soriano?
Well, mukhang nasagot naman niya lahat ng mga tanong. Tapos mukhang, kaya nga sabi ko, parang wala namang susunod na kabanata na lumalabas doon sa hearing. No? I doubt kung kahit ipatawag siya, dadalo pa siya. No? Dahil wala na, nasagad na eh. Nasagad na kung ano yung pag-uusapan. Tsaka parang naging kwa naman eh, non-event eh. Maliban doon sa mga chismis na nanggugulpi siya ng kasambahay, no? Sabi naman niya, ang sagot niya ay nagnakaw yung mga kasambahay, kaya niya pinaalis. So, yung mga usual bang mga kwento sa mga movie stars at yung kanila mga kasambahay at mga alalay, no? Meron nga ako nabalitaan pa dyan dati, diba? Pinlansya daw yung muka, no? May mga ganyan pa, no? So, maraming mga ganyan.
Cyber
Mga,
libel na yan, cyber libel na yan.
Pero wala namang nabubuong kaso eh. So kung wala namang kaso at wala namang corroborating witness, ay ano pang pag-uusapan nyo, no? Ano pang pag-uusapan nyo? Kaya
Ako,
I doubt kung meron pa susunod na hearing on that.
Ako, Sir Ronald, Don Ronaldo. Ako, para sa akin, maganda yung mga ano yung response ni Maricel. I mean, very firm, may pagka-senyora na mataray na. Parang ano pinagsasabi? Ito kasi si Bato parang nag-feel na Tito Boy Abunda. Sabi niya siya, Bato Abunda. Yung mga tanong siya, totoo ba na ito ang nangyari sa iyo sa ganitong araw? Di ba may mga ganun ba si Bato? Kaso, hindi niya masabi yung the way that Tito Boy says it. Parang fina-fast talk niya. Ano bang tingin mo kay ganito? Totoo ba? Tapos yung mga parang yung mukha ni ano, nag-eye roll na lang si Marisa. Pero ang ganda ng response niya. Paano naman, paano ko naman sila gugulpin? Dalawa-dalawa pa sila. Parang ganon. Ito, ginawa ko pa dyan ang caption kanina. Nag-old. Ito.
Oo nga, nakita ko nga eh.
Gangstero.
Oo. Di ba?
Ito.
Oo.
Date of serious physical injury.
Ito.
Alex Maricel Soriano stated that...
Tingnan, nakataas pa yung kilay niya, no? Nakagano'n siya all the time, oh.
Her alleged cocaine.
Ayan na, cocaine.
Ano pong masasabi mo dito sa balita? Ano?
Hindi po totoo yan.
Hindi po totoo yan. Saan mo pinulot yung mga ganyan, Marites? Ito, favorite ko talaga, gangster. Gangster, diba? What's up? Parang... Okay. Now, the reason I'm asking this, Sir Ronald, kasi parang may mga mic drop moments si Maricel, di ba? Parang mic drop. Parang wala ka na masabi. Talagang booking na booking si Bato. Which brings me dito sa response naman ni BBM. Kasi kahapon, tinanong siya about this issue, di ba? At tinanong si BBM ng Philippine Daily Inquirer about itong issue ng itong hearing na to, Bato.
Panood ko.
Bato-Bato sa langit. Tapos ang ginawa lang ni BBM, tumawa-tawa siya.
Tawa lang siya.
Pero yung tawa niya, parang sabi ko, parang delikado tong tawa na to kasi sa caption nila yung tawa niya, baka mapamak ba siya sa tawa. Yung tawa niya kasi, gumagano siya. Sabi ko, naku sir, baka mapamak ito. Ito. Ito yung nakuha ko. Di ba? I'm sure si Buljag gagawa na ng story niya yung mga ganyan. Iyan mo yung tawa niya. Hindi namin
Tama.
tawa niya. So, sa tingin mo ba, parang tama ba itong strategy niya na parang pagtawanan na lang? Hindi ba maganda pagtawanan niya na? Tapos meron siyang riposte na parang, oh, baka naman yung isa gusto magpa-test ng overdose sa fentanyl. Ganon. Tapos mic drop, tapos walk out. Yung medyo senior na ganon. Parang nakakapusan ako sa style ni BBM na pagtawanan lang niya. Tapos, kung ganyan ang tawa mo, gagawan ka talaga ng kwento niyan. Tingnan mo naman. Mukha bang... parang kinabahan ako.
Parang yung general attitude lang naman niya. General attitude niya, wag nang patulan. Pagtawalan na lang. No? At usually, yung mga ganyang ambush interview, hindi ka handa eh. No?
Pero, issue, no one natatanungin siya about this issue, di ba? Tingnan mo naman yung mukha niya. Tingnan mo yung mukha niya. Nervyoso yung sa likod niya, yung beshi mo. Kung ako yan, mag-worry ako, nagagawa ng kwento yung mga ganyan, ano eh, yung mga ganyan, ano, sasabihin na naman nila, Paul Voronic.
Well, medyo malayo yan doon sa binabanat ni Juan, ni Harry Roque, na wala, dictatorship na. Hindi yan mukha lang isang dictator.
Actually, you're right. Diba? That's a good point. Parang nakaka-disarm siya, di ba? Parang nakaka-disarm siya. It's a cool guy. Exactly.
Kung yung tata yan, di ngingiti yun.
Right. So which I think is a perfect segue for our next episode. Mini episodes na tayo. Medyo telenovela. Medyo ginagaya na rin natin yung kapila. Gumagawa tayo ng sariling kwento. Okay.
Yung kamay mo parang octopus eh. Octopus strategy yung ginagawa rito eh. No? Ginugulo yung tubig.
No, para gawain din natin yan, Sir Ronald. Aminin natin. Okay, sa next mini episode, pag-usapan natin itong peace rally para sa bayan rally. Protect the Constitution rally. Para napayak na yung mata ko sa kakatawa. Okay, Sir Ronald. Gracias. Okay. Gracias. Thank you very much, Sir Ronald. Hasta pronto. See you in the next episode. Okay.